kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kumpirmadong milyon-milyong customer ng electronic prescription na MediSecure ang nakuha o nanakaw ang kanilang data sa pinakabagong cyber breach na tumama sa Australia. Ang insidente ay muling nagdala ng issue sa privacy ng data sa bansa, lalo na't ngayon na ang mga kumpanya ay nagtataglay ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga Australiano. Ayon sa ulat, kasalukuyang isinasagawa ang pagsusuri ng Privacy Act at nais ng mga eksperto na tiyakin ng gobyerno na ang mga rekomendasyon nito ay magbibigay ng mas mahusay na proteksyon sa mga Australiano kumpara sa dati. Narito pa ang ibang mga detalye. Kasalukuyan tayong namumuhay sa isang digital na mundo. Laging dumarami ang mga serbisyong pampamahalaan na nasa online na. Si Government Services Bill Shorten ang namahala sa ilan sa mga prosesong ito.
Today I'm pleased to announce that Minister Dominello and I have struck an agreement which will see on the national app, the MyGov app, not only will you have national digital identification available in the wallet of the app, but the New South Wales driver's license will be able to be dropped into the MyGov wallet so that people can have that form of digital identification available very easily.
Kung nais nating magrenta ng bahay, halos laging online na ang mga aplikasyon. Ang mga digital QR code ay nagiging mas popular sa mga bar at restaurant para umorder ng pagkain at inumin, at hindi na natin palaging kinakailangang pumila ng pisikal para bumili ng mga ticket sa iba't ibang concert.
This was the second pre-sale opportunity for the 5 concerts, which are expected to gross $1 billion.
Ginagamit din ng mga Australiano ang digital platform sa pamimili ng pangkaraniwang bagay tulad ng mga grocery na kung minsan ay konektado sa mga loyalty programs. Maraming atensyon ang nakatuon sa kung paano ninakaw ang impormasyon mula sa mga ganitong uri ng transaksyon sa mga cyber breach at ibinenta sa dark web. Inilaan ni Prime Minister Anthony Albanese ang malaking bahagi ng mga yaman ng gobyerno para sa partikular na problemang ito.
Cybersecurity is a threat to individuals, to corporations, most importantly to their customers, but to us as a nation as well. That's why we've ramped up our funding of the Australian Signals Directorate. That's why we have a cybersecurity task force working with the business community on these issues.
Ngunit sinasabi ni Kate Bauer, isang consumer data advocate, na ang pangunahing privacy ay nasa panganib din.
Privacy isn't simply what we see in a data breach. It could be also somebody sharing information about you in a public forum that you are uncomfortable with, or a business disclosing information that you shared with one bit to another part without your consent, or something like that.
Si New South Wales Labor Minister John Graham ay kabilang sa mga nagbabala sa mga tao na mag-ingat sa pagbibigay ng kanilang impormasyon upang makaiwas sa mga scam.
We're encouraging people to be vigilant about it, make sure they've change their details if possible and they keep alert about this.
Ngunit sinasabi ni Bauer na ang paglikom ng impormasyon ay mas malawak kaysa sa kayang kontrolin ng sinuman.
People often have the feeling that they're being watched or that their information is following them around in their digital lives or sometimes even in their, you know, in the real world. And they feel like that because it's true. We've seen increasingly a culture of, I would say, over-collection of data and a kind of rapid expansion of data-driven advertising and marketing models, so that now almost every type of business that you interact with is collecting information about you. You just kind of go about your everyday life and suddenly you're getting ads that are personalized and you're getting targeted ads and direct marketing in ways that you weren't before.
Karaniwang nangangalap ng impormasyon ang mga retailer at iba pang organisasyon sa punto ng pagbebenta o pakikipag-ugnayan para gamitin sa kanilang mga layunin sa negosyo. Ngunit sinabi ni Simon Lucy, ang direktor ng Australian Institute for Machine Learning sa University of Adelaide sa SBS News, na ang mga web scraping tools ay nangangalap din ng napakalaking halaga ng data.
If they're making huge profits from these technologies, more effort has to go into kind of where you're sourcing the data. And you're seeing some companies doing a good job on this, and some companies not really meeting the bar.
Sinabi ni Bauer na isa sa mga issue ay ang teknolohiya na hindi umaabot sa antas ng mga batas sa privacy. Ngunit sinasabi niya na ang isa pang issue ay hindi lahat ay kasalukuyang nasasakupan ng mga batas na iyon.
I think most people don't understand that 95% of Australian businesses are not currently required to comply with the Privacy Act. And that's because of the large number of small businesses in Australia. And that can be particularly harmful. So, for example, in our RentTech report that we released last year, we found that people were very concerned about the huge amount of data that real estate businesses are collecting through those apps. And 2/3 of real estate agencies are not covered by the Privacy Act.
Ayon naman kay Assistant Treasurer Stephen Jones, na nakatuon si Attorney General Mark Dreyfus sa kung paano maaaring mapalakas ang mga batas upang mapabuti ang privacy at kung anong dagdag na kapangyarihan ang maaaring kailanganin ng mga regulator upang matiyak na mangyayari ito.
Mark Dreyfus is leading the Privacy Act review with legislative reforms to be introduced into Parliament later this year. Important job of work. I'm looking at digital platforms more broadly and what additional powers we might need to provide to our regulator so that the regulators can take on some of the nefarious and less than opaque activities that are going on in these digital platforms.
Ang ulat na ito ay mula kay Deborah Grok para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.